Ir-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Merħba l-semija ta' Radio l-Università edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ħajti fuq il-Palk wasanna fis-16 il-programm mit-tieni sensiela ta' programmi fejn aħna din niltaqgħu ma' Joe Fenech u mal-mistieden tagħna qegħdin nitkellmu dwar l-esperjenzi li huwa għadna minnhom fuq il-Palk f'karriera twila mhux ħażin. Illum fil-fatt serin nibdew mis-sena Ottubru 1992 għandna l-play ta' De Filippo il-giddieb omru twil da' ġew mhux omru qasir kif ngħidu s-soltu.
Le, dana mhux omru qasir il-giddieb omru twil. Fil-fatt it-traduzzjoni il-titolo oriġinali, naturalment il-giddieb omru twil hija traduzzjoni tiegħi, il-titolo oriġinali huwa Le buġija kolle gambe lunghe. Franki għaw fil-Taljan fil-waqt li il-proverbju Taljan huwa le buġije kolle gambe, hanno le gambe korte, il-proverbju Taljan, il-titolu ta' din il-kummedja ta' De Filippo huwa appunto le buġije kolle gambe lunghe.
Imloba ħelwa bil-klim.
Iva, għalhekk speċi l-giddieb omru twil mhux omru qasir. U fil-fatt f'din il-kummedja nsibu dal-gideb jitwal u kważi jibqa' jippersisti ftitflaħħar. Li speċi toħroġ il-verità ta' dan il-gideb. Din hija naturalment plejja ambjentata ta' Napli, ma tistax tkun mod ieħor ta' Edwardo De Filippo, tipika ta' dak l-ambjent u tipiċi anki l-episodji li għandu. Kif jafu ħafna nies De Filippo kien jikteb għalih stess u għall-kumpanija tiegħu allura il-protagonista u assolut kien ikun propju mqaxxar għalih. U il-parti prinċipali li hu tal-ismu libero inkoronato, anki l-ismijiet kien jażilu b'mod uniku, fl-edizzjoni tagħna bil-Malti jiena kont traduċejt u anki dirigejt, kont ir-reġista, kienet Jan Senġon. Fiha ħafna personaġġi, nista' nsemmi Lina Galia Kumbo, Grace Headley, Simon Zammit, Michael Shortino, Marvic Cordina, Rea Abdilla, Mary Rose Bonella, Manuel Cassar, Doreen Ruffini, Vanessa Attar, Giuseppe Leonardi, Salvo Tanti, Daniel Borge Carbot, Lorenzo Leonardi u Elizabeth Leonardi. Fil-qattara każ kbir ħafna.
L-istorja ġew x'aħna hawnhekk.
L-istorja huwa propju kif dan il-bniedem li kien mhux miżżewweġ joqgħod moħħtu. Il-ġirien minajr mariet, minajr ma jafx kif, mħabba l-qalb tajba tiegħu, għamluh vittma ta' stejjer sħaħ. Waħluh anki, per eżempju, li huwa missier tarbija li kellu l-ebda relazzjoni ma' ħadd. U tibqa' sejra din il-biċċa xogħol.
Jiġifieri sal-aħħar. Dan huwa bażikament dram soċjali ngħidulu.
Dram soċjali tipiku jiġifieri tal-ħajja napletana ta' dak iż-żmien.
Mela, minn Ottubru ta' 92 nimxu issa għal Jannar ta' s-sena 93 żmien igerbeb u hawnhekk għandna produzzjoni Pirandelljana Gen.
Iva, fil-fatt dan kien programm li għax Gen li hija l-berretto sonali ta' Luigi Pirandello hija żewġ atti. Alla ġalment kun trid magħha qatt ieħor u dan qatt ieħor kien il-ġarra dik li fl-oriġinali nafuha bħala la ġara dik hija iżjed komika. Fil-waqt li l-ġen jew l-berretta sonali hija traġika. U jiena kont il-direttur ta' ġen, mhux ta' il-ġerra f'din is-serata Pirandelljana. U hawnhekk il-personaġġi prinċipali kienu Ines Farrugia u Simon Kurmi. Dan huwa dwell biex ngħidlek bej is-sinjura li għandha l-poter. U l-impjegat żgħir ċampa li mħabba l-ajra ta' dil-mara da ċampa jaqa' vittma. Nena fuq hekk ibbażata. U l-final ta' ġen hija xi ħaġa meraviljuża, il-mod li jitla, il-mod li propju biex joħroġ minn din is-sitwazzjoni li sabruħu fiha dan il-povru impjegat fej sabruħu famawh kornuta addirittura li ma kienx forsi x'pirandello qatt ma tkun taf żgur. L-unika soluzzjoni li jkollu biex jisalva wiċċu quddiem in-nies hija li dis-sinjura li kienet arkitettat dan il-pjan kollu jgħaddiha biġnuna. U dak jagħti final ta' qawwa kbira ħafna.
Eżattament, huma daw ix-xeni tipiċi fil-fatt li jaf jagħti Pirandello. Fil-fatt ġew naħseb dwar ġen, niftakar li ġa konna tkellimna matul il-programm tagħna, forsi xtaqt nifqu sekonda żgħira fuq il-ġarra. Forsi jassemija li interessom x'inhi l-istorja ta' din il- minn għalija ikun hemm xi ħadd maqbu ġo ġarra u
Dina l-istorja tal-ġarra hija hekk li dana ikun hemm bniedem żgħir ta' persuna żgħira ħafna li xogħlu jkun isewwi il-ġarar. Ġarra li tinkiser li kienet fil-kampanja Siċiljana ta' dak iż-żmien xi ħaġa importanti ħafna din il-ġarra. U kien propju ħejtom dal-ġarar. U dana kien jagħmel dax-xogħol għax propju tant kien magħmul żgħir dal-bniedem li kien adatta dil-biċċa xogħol. Jidħol ġo ġarra, jidħol fiha, isowwiha minn ġewwa, bat joħroġ. Darba sejħulu biex iġor jisowwi din il-ġarra. Daħal fiha, sowwiha, u meta ġġi biex joħroġ sab. Li l-lon ta' dil-ġarra kien iżar mill-li soltu jkunu u ma setax joħroġ fiha. Allura il-ġlieda ta' das-sinjur li qabdu jġorra kien hemm soluzzjoni waħda li tinkiser. U le sinjur le, ma tkisserilix il-ġarra, int ħalt fiha int responsabbli. U dana jieħdu tal-ment bid-dajsa lil da sinjur li fid-disperazzjoni tiegħu jagħti daqqa ta' seqel lil dil-ġarra u jkissira u dik bekk joħroġ minn ġo fiha.
Minn hemmhekk. Sewwa sitwazzjoni oħra interessanti. Ġew fil-fatt naħseb nistgħu nimxu x'hekk għal
produzzjoni oħra.
Din id-darba mmorru f'Marzu tal-1993 u hawnhekk għandna operetta oħra Lejl Ġo Venezja.
Iva, Lejl Ġo Venezja hija operetta importanti ħafna. Għaliex hija operetta ta' Strauss ukoll u operetta ta' impenju kbir. Ukoll fiha trid kantanti, trid ċenarju, trid sfin, trid kor, trid kollox, trid atturi tal-proża. Jiena f'dik il-produzzjoni li kont għamilt l-adattament tagħha, jiena wkoll kont qed nagħmel id-Duka ta' Urbino l-parti prinċipali. Miegħi kien hemm Viktor Apap, Michael Shortino u Manuel Kassar bħala proza, Doreen Ruffini u Mary Rose Bonello li kella xi kant ukoll, kien hemm anki Rose Chantart kanta. Il-kantanti l-oħra kienu Miriam Kawki u Juan Gambina. Il-partijiet tal-komiċi, l-koppja komika li kienu Pappagoda Ciboletta kienu John Dimek u Simon Zammit. Kien hemm ukoll Marcel Zammit Marmara u Salvo Tanti qed jieħdu parti. Id-direzzjoni kienet taħt direzzjoni artistika kienet ta' Frank Tanti fil-waqt id-direttur tal-orkestra kien Mario Fenek. Più o meno konna it-tim li stabbilejna ruħna u sena wara l-oħra qed nagħmlu dal-operetti waħda wara l-oħra. Naħseb li nistgħu nisimgħu xi ħaġa minnha dil-operetta u nisimgħu proprju l-entrata tad-duka meta fl-ewwel att dan id-duka jidħol.
Bim habba hel wa ib wahdi
Mela, wieħed waħda fil-fatt mill-aktar affarijiet li aħna promovejna matul din is-sensiela hija li nafsu ftit fuq dawn is-siltiet irrekordjati live biex anke permezz tek aħna indewqukom ftit dik l-attività teatrali partikolari minn Marzu tal-1993 lejl ġo Venezia. Operetta mtella mill-Malet ġew għaliex Venezia, x'qed jiġri f'Venezja f'din il-
Dena huwa lejl ġo Venezia, ġifieri x'ġara f'dak il-lejl ġo Venezia li huwa l-lejl tal-Karnival. Dan id-Duka ta' Urbino li għandu Palazz ġo Venezia jasal kollu pompa. U baħsibu li f'dak il-lejl ħarbat nisa kemm jiflaħ. Però b'waħda hemm waħda partikolari li hu jixtieq. U jqabbad lill-seftur tiegħu Karamello biex b'xi mod iġiblu din it-tfajla ġol palazz tiegħu. Din it-tfajla jew l-mara hija mara ta' senatur li erħafna għaliha. U din ikollha pjani oħra din tkun titmur tintaqa' mal-maħbota. Taħħa għaliex ir-raġel taħħa jkun kbir dal-senatur u jkollha pjan li tintaqa' mal-kuġin taħħa suppost. U biex tagħmel dan tħallil xi ħadd ieħor floka fil-palazz biex żewġa ma jindunax. Allura meta dal-għaddej tad-Duka ta' Urbino jiġi biex jisraq il-di u biex jieħor il-di mill-palazz, ma jkunx qed jisraq lilha, ma jkun jisraq il ħadd ieħor. U din it-tfajla li daħlet biex toqgħod floka fil-palazz biż-żewġa ma jindunax li ħarġet, kienet propju it-tfajla ta' dan is-seftur ta' Karamello. Allura jkun qed jisraq lit-tfajla tiegħu stess u joħodha fħal il-lupu.
Semma sitwazzjoni mħawra.
Sitwazzjoni mħawra mill-aħjar. U fuq hekk tista' taħseb imbagħad it-taħwit kif ikompli. Sal-aħħar f'din il-biċċa ġol.
Tajjeb, ġew forsi nikkummentaw ftit dwar il-mużika ngħidu hekk mill-ħasem il-kor.
Il-mużika hija mużika ta' Strauss mill-Isbaħ. Il-kor reġa' kien il-kor tal-Gwardamanġa, Gwardamanġa Youth Choir, u l-grupp li għamlilna sfin kien jismu Guys and Dolls immexxi minn Olivia Camilleri. Kien iġu għal kritika, nerġa' naqra mill-kritika ta' Alfred Miċeli fuq Nazzjon tagħna u din id-darba fuq għalhekk. Il-vuċi tonda u sabiħa baritonali li tagħti kemm xejn għal dik tenorili oġbod ħafna lil kull min kien preżenti. Din il-vuċi ħarġet minn fom Joe Fenech li interpreta l-karattru ta' Guido, Duka ta' Urbino. Il-vuċi tiegħu għadha b'saħħitha sabiħa u flessibbli. Il-vuċi ta' Fenech tidher li studjata sewwa u dan il-personaġġ kapaċi joħroġ minna kulurit li bieħ tpaxxi l-widna. Joe Fenech irnexxi li joħroġ karattru ta' wieħed libertin kif jitlob il-karattru l-interpreta u ġobra ħafna fl-azzjonijiet tiegħu.
Sewwa ġew naf li għandna silta oħra?
Iva, din hija silta mill-aħħarat li nistgħu nisimgħu u hija propju l-romanza tal-aħħarat tad-Duka ta' Urbino fejn qed jgħid fuq il-lisa u l-libertinaġġ tiegħu sa ċertu punt ukoll.
Castel fu il sole roħek, ġol infer fejn daħra roħek. Mela siba d-darba t-lejn, t-tbiex għal-fejn.
Mela, nalqu emmek il-kapitlu tagħna fuq Lejl il-Ġovenezja u ngħaddu biex nitkellmu dwar produzzjoni oħra din id-darba se nimxu għal 5 u 6 ta' Novembru tas-sena 1993 u se rin nitkellmu dwar l-Arleżjana.
L-Arleżjana hija dram, dram ta' Alfonso Daudet, mużika inċidentali ta' Georges Bizet. Fil-seklu 19 kienet ħaġa komuni biżejjed li id-drammi jagħmlu lhom mużika. Dina kienet teżisti pereżempju anke fi żmien Beethoven, nsibu ħafna mużika li Beethoven kiteb għal dan id-drammi. U dina kienet waħda minnhom. Il-drammu ta' Alphonse Daudet, ambjentat fi Provence, fi Franza, u jittratta suġġett interessanti ħafna fej bniedem ikun radi l-Arleżjana, ġifieri t-tfajla minn Arl. Is-saħħar warajja sa fid-dram di t-tfajla ma tidirx, tissemma kontinwament, però ma tidirx. U dana jkun ġej dal-ġuvni minn familja sewwa, familja ta' kontadini tajbin, u dina ma tkunx t-tfajla tal-qalbu, tkun poġġuta ma xi ħadd ieħor. Għalhekk naturalment il-familja tiegħu topponieħu jinduna li dimxi t-tfajla tiegħu. Pero tant ikun affaxxina ruħu minna li baqa' jgħodan sakemm fl-aħħar jissuċidja ruħu. Ta' min nibdew nisimgħu ftit mill-mużika ta' Bizet, għax forsi tisbaħ ħaġa li fiha xi ħaġa l-anki superjuri għad-drammi għad il-mużika li kiteb għaliha Bizet. Thank you.
mużika inċidentali hemmhekk ta' biżej għall-Arleżjana ġew forsi nitkellmu dwar id-dettalji li aħna soltu nagħtu. L-ewwel
ħaġa li rrid ngħid fuqha din il-biċċa xogħol jien din tal-Arleżjana kienet idea lilha kienet ilha tberren ġew moħħu xtaqt nagħmilha lilx din hija kombinazzjoni ġifieri ta' proża, sfin għax anke sfin importanti u l-orkestra live. Però sfortunatament din il-ħolma ma rnexxitlix. Għaliex propju meta wasanna jumej qabel din il-produzzjoni kien hemm strike mill-mużiċisti tal-Orkestra tat-Teatru Manuel u l-Orkestra ma daqqitx. Allura kelli nagħmel mużika rekordjata. Però b'daqshekk l-ispettaklu ma marx lura, però dik il-ħaġa kompita ħajja ta' orkestra proża u sfin li tant kont nixtieq ma rnexxitlix. Il-traduzzjoni ta' din mill-oriġinal mill-Franċiż kien għamilha Toni Aquilina u kien għamel biċċa xogħol tajba ħafna u fil-fatt hija pubblikata anki fi ktieb bil-Malti.
Sewwa nistgħu nitkellmu dwar il-cast?
Issa il-cast dina il-parti importantissima hemm parti tal-omm Rosa Mamaj u di kienet għamlitha Josephine Mahoney li dina jkollha da żewġ titfal. Wieħed da li affaxxina ruħu minn din l-Arleżjana li kien għamilha Charles Ammut u tifel ieħor li kien retarded u dana kien Colin Fitz. U mbagħad hemm parti pereżempju importanti tax-xieħ tar-raj li dejjem jirrakkonta li kien għamilha Salvu Tanti, kien hemm ukoll Victor Apap, Peter Borch u Tony Mizzi. Mary Rose Bonello, Jackie Bartolo, Manuel Cassar u Doreen Ruffini.
Sewa, ma nafx hemm xi ħaġa oħra xi tiżid ġewwa x'il-ħin qed jiġri warajna.
Il-ħin bħas-soltu dejjem tiran, mela allura jkollna nikkonkludu.
U allum mela naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela sakemm nerġgħu niltaqgħu aħna nsellmulkom però nfakrukom li nkunu magħkom ukoll bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn komplu nqalbu l-album teatrali ta' Joe Fenech. Sakemm niltaqgħu, islim lil kulħadd.